Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'al hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, termasuk nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki bulan Ramadan dan melakukan amalan-amalan ketaatan di dalamnya. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa sekali, bulan yang paling mulia, sehingga amalan-amalan di dalamnya menjadi amalan yang sangat tinggi kedudukannya. Selawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabat yang dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Kajian terakhir kita sampai pada masalah apa yang sebaiknya dilakukan di malam Jumat dan di hari Jumat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum salat Jum'ah dan masalah-masalah yang setelahnya. Hukum salat Jum'ah adalah fardu ain. Ini wajib untuk dijalankan oleh setiap orang. Hanya saja ada kriteria yang harus terpenuhi agar salat wajib, agar salat Jum'ah menjadi wajib bagi setiap orang. Kita katakan bahwa salat Jum'ah diwajibkan atas setiap muslim yang mukallaf. Setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf maksudnya dia telah mendapatkan beban syariat. Dia telah mendapatkan kewajiban-kewajiban syariat. Mukallaf adalah orang yang mengumpulkan dua kriteria. Kriteria yang pertama, dia mencapai usia baligh. Kriteria yang kedua, dia akalnya sehat. Dia berakal sehat dan sudah mencapai usia baligh. Itulah mukallaf. Setiap muslim yang mukallaf diwajibkan untuk menjalankan salat Jum'ah kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Yang dikecualikan oleh dalil, di antaranya anak kecil, karena dia masih belum punya kewajiban. Yang kedua, perempuan. Perempuan tidak wajib menjalankan sholat Jumat. Yang ketiga, hamba sahaya. Budak, ya. Hamba sahaya atau budak. Ini tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Yang keempat, orang yang sakit, ya, tidak punya kewajiban untuk sholat Jumat. Kemudian yang kelima, orang yang sedang dalam keadaan safar, melakukan perjalanan jauh. Ini tidak wajib sholat Jumat. Kemudian yang keenam, orang-orang yang memiliki udzur atau halangan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, inilah orang-orang yang dikecualikan oleh dalil. Sehingga mereka tidak berkewajiban menjalankan sholat Jum'ah. Walaupun, kalau mereka menjalankan sholat Jum'ah, maka sholatnya sah. Ya, jadi, itu berkaitan dengan syarat wajibnya, bukan syarat sahnya. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita mengikuti sholat Jum'ah, maka sholat Jum'ahnya sah. Sehingga dia tidak diwajibkan untuk sholat duhur. Tapi kalau mereka meninggalkan sholat Jum'ah, maka ya tidak mengapa. Dan dia harus menggantinya dengan sholat duhur. Ya, kaum wanita kalau menjalankan sholat Jum'ah, sholat Jum'ahnya sah. Sehingga mereka tidak wajib sholat duhur. Tapi kalau mereka tidak sholat Jum'ah, ya tidak masalah karena memang tidak wajib. Tapi wajib menggantinya dengan sholat duhur. Hal ini berlaku pada hamba sahaya, berlaku pada orang yang sakit, ini berlaku pada orang yang sedang melakukan safar jauh, dan juga orang-orang yang memiliki uzur yang syar'i yang lainnya. Tapi ini tidak berlaku pada mereka yang belum mukallaf. Ya. Misalnya anak kecil. Anak kecil tidak wajib sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah, sah sholat Jum'ah. Selama dia sudah tamyiz, ya sudah mumayyiz. Umur 7, kira-kira umur 7 ke atas. Sampai usia balig, itu mumayyiz. Tapi kalau dia tidak menjalankan sholat Jum'ah, karena dia belum mukallaf, dia pun tidak ada kewajiban untuk sholat zuhur. Walaupun sebaiknya tetap sholat zuhur. Ya, wallahu a'lam. Apa yang menunjukkan bahwa sholat Jum'ah itu wajib? Di antara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lissalati min yawmil jumu'ati, fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salat Jum'ah dikumandangkan, apabila azan salat Jum'ah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersegeralah kalian menuju zikrullah, maksudnya adalah menghadiri sholat Jum'ah. Wadharul bay', dan tinggalkanlah jual beli. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin apabila azan salat Jumat telah dikumandangkan untuk bersegera menghadiri salat Jumat. Dan pada asalnya perintah menunjukkan hukum wajib. Maka ayat ini menunjukkan kewajiban untuk menghadiri salat Jumat. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ancaman bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Dan ancaman tidaklah datang kecuali pada tindakan meninggalkan yang diwajibkan. Ketika ada ancaman, ya berarti ada sesuatu yang harusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Pada pelanggaran syariat. Kalau ada ancaman, ya pasti karena pelanggaran syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "La yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'at aw la yukhtiman aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin." Hendaklah kaum-kaum itu berhenti dari kebiasaan mereka meninggalkan salat Jumat. Kalau tidak demikian, maka hati-hati mereka akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikunci maksudnya ditutup dari hidayah. Sehingga mereka akan sulit mendapatkan hidayah. Thumma la yakununna minal ghafilin. Kemudian setelah itu, mereka benar-benar akan menjadi orang-orang yang lalai. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Dan ini menunjukkan bahwa menjalankan salat Jumat itu diwajibkan. Dan kewajibannya atas setiap muslim yang mukallaf. Ya, atas setiap muslim yang mukallaf. Tadi ada orang-orang yang dikecualikan oleh dalil. Para ulama telah sepakat. Mereka telah berijma' bahwa salat Jumat itu diwajibkan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, ya. Dan sholat Jum'ah itu ya harus hadir. Harus hadir di tempat sholat Jum'ah ditegakkan. Tidak boleh ya sholat Jum'ah secara online. Sebagaimana pernah digaungkan oleh sebagian kelompok Islam. Jum'ah itu dari akar kata berkumpul. Iya, kita harus berkumpul, kita harus hadir di tempat di mana sholat Jum'ah itu ditegakkan. Berkumpul secara fisik. Kalau misalnya tidak bisa berkumpul secara fisik, ya tidak ada sholat Jum'ah. Kalau karena uzur, karena halangan yang dibenarkan oleh syariat, berarti diganti dengan sholat zuhur, bukan sholat Jum'ah lagi. Karena sholat Jum'ah itu harus hadir. Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kalian menuju dzikrullah. Bersegeralah kalian menuju tempat sholat Jum'ah. Jadi tidak boleh ya dengan online karena di situ tidak ada makna kehadiran. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan ada orang-orang yang dikecualikan dari kewajiban sholat Jum'ah. Di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, dan hadisnya dinyatakan hasan oleh sebagian ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muhtalimin illa arba'ah. Jum'ah itu diwajibkan kepada setiap orang yang sudah baligh, kecuali empat orang. Abdun mamluk, yang pertama hamba sahaya, budak. Awim ra'atun, yang kedua seorang perempuan. Aw sabiyun, yang ketiga anak kecil. Aw maridun, yang keempat orang yang sakit. Ini menunjukkan ada pengecualian dalam kewajiban sholat Jum'ah. Ada juga hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa'alayhi al-jum'ah yawmal jum'ah illa maridun aw musafirun aw imra'atun aw sabiyyun aw mamluk. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ada kewajiban salat Jum'ah di hari Jum'ah, kecuali orang yang sakit atau orang yang sedang safar, musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, atau seorang wanita, atau anak kecil, atau hamba sahaya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara yang dikecualikan dari kewajiban sholat Jum'ah adalah mereka yang punya halangan yang dibenarkan oleh syariat atau uzur syar'i. Termasuk di antara uzur syar'i, ya, ketika keadaan sangat dingin sekali, sehingga ketika seseorang berangkat untuk sholat Jum'ah membahayakan jiwa dia, ya, membahayakan kesehatan dia karena saking dinginnya. Begitu pula ketika ada hujan, ya, ketika ada hujan cukup deras, kita dibolehkan untuk tidak berangkat ke masjid. Dan itu termasuk di antara uzur syar'i, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan yang berikutnya adalah persiapan untuk sholat Jum'ah. Ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk bersiap-siap menuju sholat Jum'ah. Ini bukan keharusannya. Di sini amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan ketika kita akan menuju sholat Jum'ah. Yang pertama, mandi sholat Jum'ah. Mandi sholat Jum'ah. Ada perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum mandi sholat Jum'ah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Yang mengatakan wajib, mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muslimin muhtalim. Mandi hari Jumat, ya maksudnya mandi untuk sholat Jum'ah ya. Mandi hari Jumat itu maksudnya mandi untuk berangkat ke sholat Jum'ah. Itu diwajibkan kepada setiap muslim yang baligh, ya. Mandi hari Jumat itu diwajibkan kepada setiap muslim yang sudah baligh. Ya, ada kata-kata wajibun, diwajibkan. Kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul jum'ah, idza jaa ahadakumul jum'ah, idza jaa ahadukumul jum'ata, idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Apabila salah seorang dari kalian mendatangi sholat Jum'ah, maka hendaklah dia mandi. Di sini ada perintah untuk mandi bagi orang yang mendatangi sholat Jum'ah. Dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Baik. Ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama. Dan ini juga pendapat yang disebutkan dalam kitab yang menjadi rujukan kita, Sahih Fiqih Sunnah. Kemudian hadis yang terakhir kita sebutkan, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Ini menunjukkan bahwa apabila seseorang punya udzur atau seseorang tidak pergi ke sholat Jum'ah, maka dia tidak dianjurkan atau tidak disyariatkan untuk mandi hari Jumat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Apabila salah seorang dari kalian mendatangi salat Jumat, maka mandilah. Berarti kalau tidak mendatangi salat Jumat, ya tidak ada syariat itu. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa mandi untuk sholat Jum'ah itu disunnahkan. Ini pendapat yang secara tegas disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berdalil dengan ijma' para sahabat. Ya, beliau berdalil dengan ijma' para sahabat. Dulu di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, pernah sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu telat datang di sholat Jum'ah, kemudian diingkari oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Kenapa engkau baru datang di saat ini?" Kemudian sahabat Utsman radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa beliau juga belum mandi. Beliau juga belum mandi. Ternyata sahabat-sahabat yang lain tidak mengingkari hal tersebut. Ya, tidak mengingkari hal tersebut. Tidak mewajibkan kepada sahabat Utsman untuk mandi dulu. Itu menunjukkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang mandi hari Jumat itu diwajibkan. Karena kalau diwajibkan, harusnya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengharuskan sahabat Utsman untuk mandi dulu. Harusnya ada sahabat-sahabat yang lain yang mengingkari hal tersebut. Ternyata hal tersebut tidak terjadi. Ini menunjukkan pandangan para sahabat itu bahwa mandi sholat Jum'ah itu tidak wajib. Adapun hadis yang mengatakan bahwa mandi hari Jumat itu wajib. Ya, bahasa hadisnya wajibun ala kulli muslimin muhtalim, diwajibkan kepada setiap muslim yang baligh. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjawab bahwa yang dimaksud dengan kewajiban di situ adalah kewajiban dalam adab. Ya, kewajiban secara akhlak. Kewajiban secara tata krama. Karena orang yang berangkat menuju sholat Jum'ah itu akan berkumpul dengan banyak orang. Kalau keadaan dia lusuh, berkeringat, bau, ya, maka ini akan dianggap sangat buruk oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka secara adab dia harusnya mandi dulu, ya. Secara adab dia harusnya mandi dulu. Baik. Dari dua pendapat ini, wallahu ta'ala alam, ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan bahwa itu sunnah mu'akkadah. Tapi kita harus hati-hati pada masalah-masalah yang seperti ini. Karena ada yang mewajibkan, maka jangan sampai kita tinggalkan. Untuk kehati-hatian, ya, untuk kehati-hatian. Kalau misalnya sudah terpaksa, keadaan memaksa kita untuk tidak mandi, waktunya mepet atau tidak dimudahkan untuk sampai ke toilet atau ke kamar mandi, maka tidak mengapa apabila kita sholat Jum'ah tanpa mandi dulu. Tidak dikatakan kita berdosa. Tapi kalau keadaannya normal, keadaannya mudah, jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk meninggalkan mandi sholat Jum'ah. Karena adanya pendapat yang mewajibkan menunjukkan bahwa amalan ini itu sangat dekat dengan kewajiban. Dan ketika sangat dekat dengan kewajiban, tidak layak sekali untuk ditinggalkan. Karena pahalanya tentunya sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ada permasalahan yang juga sering disinggung oleh para ulama. Bagaimana kalau seseorang di hari Jum'ah, dia punya hadas besar, junub, ya, dan dia juga akan berangkat sholat Jum'ah. Ini sering diangkat oleh para ulama yang mewajibkannya, karena di sini ada dua kewajiban yang berkumpul. Yang satu mandi sholat Jum'ah, yang satunya lagi mandi karena junub. Dua kewajiban yang berkumpul di sini. Ada yang mengatakan satu kali mandi sudah cukup untuk dua kewajiban itu. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Ada yang mengatakan, ya maksudnya mayoritas ulama dari yang mewajibkannya. Jadi mayoritas ulama yang mewajibkan itu mengatakan satu mandi sudah cukup. Sebagian ulama seperti Syalbani rahimahullah, ya, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan harus dua kali mandi. Harus dua kali mandi. Jadi mandi junub, selesai mandi junub, mandi untuk sholat Jum'ah. Harus dua mandi. Kenapa? Karena dua kewajiban. Adapun bagi para ulama yang mengatakan bahwa mandi sholat Jum'ah itu sunnah, maka tidak ada masalah sama sekali bagi mereka untuk mengumpulkan amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Amalan wajibnya tadi mandi karena junub. Amalan sunnahnya mandi untuk sholat Jum'ah. Ya tidak ada masalah sama sekali bagi para ulama tersebut. Baik. Yang berikutnya, termasuk di antara amalan yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum berangkat ke salat Jumat adalah memakai parfum. Ya, memakai parfum. Disebutkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ar-rajulu yaumal jum'ah, tidaklah seseorang mandi di hari Jum'ah, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, dan dia melakukan amalan bersuci sesuai kemampuan dia, wa yadahinu min duhnihi, dan dia memakai minyak dari minyaknya. Minyak di sini maksudnya minyak rambut. Wa yamassu min thibi baitihi, dan dia menggunakan parfum yang ada di rumahnya. Thumma yakhruj fala yufarriq baina ithnaini, thumma yusalli ma kutiba lahu, thumma yansatu ansata yunsitu, thumma yunsitu idza takallama al-imam. Ya, kemudian dia keluar dari rumahnya dan tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk untuk menunggu sholat Jum'ah, duduk di masjid untuk menunggu sholat Jum'ah. Kemudian dia sholat, ya, beberapa rakaat yang ditakdirkan untuk dia. Kemudian dia diam ketika imam berkhutbah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang lain diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini di sini disebutkan wa yamassu min tibi baitihi, dan dia menggunakan parfum yang ada di rumahnya. Ini menunjukkan ya bahwa memakai parfum, memakai wewangian ketika akan berangkat sholat Jum'ah itu disunnahkan. Namun ada pengecualian juga di sini. Dikecualikan dua orang. Orang yang pertama adalah orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram. Kalau kita sedang ihram dan kita ingin menjalankan sholat Jum'ah, maka tidak ada sunnah ini. Karena memakai parfum itu menjadi pantangan bagi orang yang sedang ihram. Dikecualikan yang kedua, ya. Pengecualian yang kedua adalah bagi seorang wanita. Seorang wanita, ya, juga tidak diperkenankan untuk memakai parfum ketika pergi ke masjid. Kecuali, ya, kalau misalnya ada parfum untuk menghilangkan bau badannya saja. Untuk menghilangkan bau badannya saja. Misalnya seorang wanita ada yang punya bau badan. Kalau tidak pakai parfum untuk menghilangkan bau badan tersebut, maka akan sangat mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya ada parfum yang dia tidak mengeluarkan bau tapi bisa menghilangkan bau, maka boleh bagi wanita yang demikian untuk menghilangkan baunya dengan parfum tersebut. Ya, karena untuk menghindarkan dirinya dari tindakan mengganggu orang lain. Tentang hadis yang melarang seorang wanita memakai parfum, maka di sini ada hadis dari Zainab Al-Thaqafiyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, "Idza syahidat ihda kunna al-isha wa fi riwayah al-masjid fala tatayyab tilka al-lailah." Apabila salah seorang dari kalian pergi ke salat isya, dalam riwayat yang lain disebutkan pergi ke masjid, maka jangan sampai dia memakai parfum di malam itu. Jangan sampai dia memakai parfum di malam itu. Walaupun perginya ke masjid, ya, jangan memakai parfum. Ya, ada larangan seperti ini. Makanya para jemaah sekalian rahimakumullah, kita harus memperhatikan hal ini. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah parfum ini. Termasuk di antara amalan yang disunahkan ketika kita akan berangkat salat Jum'ah adalah memakai siwak. Ya, memakai siwak. Intinya adalah membersihkan mulut dan gigi, ya, membersihkan mulut, gigi, lidah, ya, dari kotoran-kotorannya. Inilah bersiwak dengan alat apapun. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menggunakan kayu arak namanya, ya. Kayu arak ini sebenarnya dia sebenarnya akar, ya. Akar dari pohon arak. Dan akar tersebut ada rasa minnya. Ada rasa segarnya. Dan akar itu lembut, ya. Memang sangat cocok untuk membersihkan gigi. Ya, subhanallah, Allah menciptakan, ya, akar yang demikian. Akar ini kalau dibuka, ya, dia menjadi berserabut, ya. Sehingga bisa untuk membersihkan gigi dengan baik. Seperti pasta gigi, seperti alat gosok gigi, ya. Seperti sikat gigi. Bulu-bulunya, ya, ada bulu-bulu seperti itu. Walaupun tidak sehalus bulu sikat gigi. Tapi akar itu kalau dipakai untuk menggosok gigi, itu akarnya menjadi seperti ada bulu-bulunya. Di zaman dulu, orang bersiwak dengan itu. Walaupun ada yang bersiwak dengan kayu. Jadi kalau kayu siwak itu dari akarnya. Rantingnya pohon arak pun ada yang menggunakannya untuk bersiwak. Tapi rantingnya itu biasanya lebih kasar, ya, lebih keras. Jadi kurang cocok, ya, untuk membersihkan gigi. Ya, kalau tidak terbiasa, gusi-gusinya bisa pada berdarah, ya. Karena memang tidak sehalus akarnya. Di zaman kita masih bisa memakai kayu arak tersebut. Tapi kita juga bisa pakai sikat gigi. Ya. Pakai sikat gigi itu amalan bersiwak. Pakai sikat gigi itu termasuk amalan bersiwak. Karena maksud dan tujuannya sama. Hanya beda alatnya saja. Maksud tujuan bersiwak itu apa? Membersihkan gigi, mulut, lidah, dari kotoran-kotorannya. Dan itu bisa dilakukan dengan sikat gigi. Bahkan, ya, bisa jadi dengan memakai sikat gigi dan pasta gigi, bersihnya itu lebih kuat, ya, lebih bersih daripada hanya memakai kayu arak saja. Baik. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan hal ini, bahwa ketika seseorang akan berangkat sholat Jumat, itu disunahkan untuk bersiwak. Di antara dalilnya adalah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim." Mandi di hari Jum'ah itu diwajibkan kepada setiap orang yang baligh. Wa ayyastanna, dan hendaklah dia beristinan. Hendaklah dia melakukan apa? Istinan. Istinan adalah dalqul asnani bisiwak. Istinan itu intinya membersihkan gigi dengan siwak. Ya, bersiwak itu. Wa ayyamassa tiban, wa ayyamassa tiban in wajad. Dan hendaklah dia menggunakan parfumnya apabila ada, apabila dia mendapatkannya. Termasuk di antara yang menunjukkan dianjurkannya bersiwak ketika akan berangkat sholat Jum'ah adalah keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah." Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk melakukan siwak. Aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap sholat. Dan termasuk di antara sholat-sholat Jum'ah. Maka ini menunjukkan bahwa bersiwak sebelum berangkat sholat Jum'ah itu dianjurkan. Yang berikutnya, termasuk di antara amalan yang disunahkan untuk kita lakukan sebelum berangkat sholat Jum'ah adalah memakai pakaian yang paling bagus, yang paling indah. Yang paling afdal adalah pakaian yang berwarna putih. Cari pakaian kita yang warnanya putih yang paling bagus. Pakai di hari Jumat. Ini ya sesuatu yang sangat dianjurkan. Baik. Di antara dalil dari amalan ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, keduanya mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan, "Man ightasala yaumal jum'ah walabisa min ahsani thiyabih wamassa min tibin in kana indah thumma atal jum'ah ila anqal kanat kafaratan lima baynaha wa bayna jum'atihi allati qablaha." Barang siapa yang mandi di hari Jum'at dan dia memakai pakaian terbaiknya, dia juga memakai parfumnya apabila dia punya parfum, kemudian mendatangi sholat Jum'ah, disebutkan di akhir hadis, hal tersebut bisa menjadi pelebur dosa antara Jum'at tersebut dan Jum'at yang sebelumnya. Adapun yang menunjukkan bahwa pakaian yang paling afdal adalah yang berwarna putih, maka ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ilbasu min athiyabil bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian-pakaian yang berwarna putih, karena sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu pakaian terbaik kalian. Dan hendaklah kalian mengkafani mayat-mayat kalian dengan pakaian-pakaian putih itu. Ya, ini disebutkan fa innaha khairu thiyabikum, karena sesungguhnya pakaian-pakaian yang berwarna putih itu pakaian terbaik kalian. Maka sebaiknya ketika kita berangkat untuk sholat Jum'ah, kita memakai pakaian terbaik kita yang berwarna putih. Yang berikutnya, menghilangkan bau yang bisa mengganggu dari diri kita. Menghilangkan bau yang bisa mengganggu dari diri kita. Bisa jadi ada orang yang punya bau badan, maka berusaha untuk menghilangkan bau badannya. Misalnya dengan menggunakan parfum badan, ya, atau menggunakan ya sesuatu yang bisa menghilangkan bau badannya. Bisa jadi ya bau tersebut ada di pakaiannya, maka ganti pakaian dengan yang lain yang tidak ada baunya. Bisa jadi bau itu karena orangnya itu perokok, ya. Orangnya perokok, jadi bau mulutnya. Atau bau bajunya, karena dia merokok dan bau rokok itu akhirnya ke bajunya, ya dibersihkan. Ini bukan berarti kita membolehkan rokok, ya. Rokok, ya, menurut pendapat ulama-ulama di zaman kontemporer ini, itu diharamkan. Karena merugikan kesehatan, baik kesehatan perokoknya, perokok aktif, maupun kesehatan perokok pasif, ya, atau orang-orang yang terkena asap rokok itu padahal mereka tidak merokok. Kesehatan diri dia dan kesehatan orang lain dirugikan. Banyak orang terganggu dengan asap rokok. Maka merokok itu diharamkan, ya. Kalau ada ulama-ulama di zaman dulu yang mungkin memakruhkan atau mungkin membolehkan, maka itu karena mereka belum tahu bahaya rokok yang sangat luar biasa. Kalau mereka tahu bahaya rokok yang sangat luar biasa, sebagaimana orang-orang di zaman ini dengan penelitian-penelitiannya tahu bagaimana bahaya rokok, maka para ulama-ulama terdahulu yang membolehkan atau memakruhkan pun akan melarangnya. Karena di dalam Islam ada kaidah yang sangat masyhur, la darara wa la dirar. Tidak boleh ada kemudaratan sedikit pun. Mendatangkan mudarat kepada diri kita tidak boleh. Apalagi mendatangkan mudarat kepada orang lain. Ini lebih parah lagi. Ya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, kalau misalnya ada perokok, akhirnya bau mulutnya sangat tidak sedap, ya. Begitu pula bau yang keluar dari hidungnya sangat tidak sedap. Begitu pula bajunya, ya, bau rokok juga. Maka dia dianjurkan untuk membersihkan mulutnya, membersihkan hidungnya, membersihkan pakaian. Ganti pakaian dengan pakaian yang beraroma wangi. sehingga orang-orang yang ada di sampingnya tidak terganggu. Kemudian kalau misalnya ada orang makan bawang merah, ya, atau makan bawang putih, atau makan makanan-makanan yang lainnya yang baunya itu sangat sangat mengganggu, baunya sangat kuat, maka dia harus berusaha untuk menghilangkan bau tersebut. Dia harusnya menghilangkan bau-bau tersebut agar para jamaah sholat Jum'ah itu bisa nyaman ketika mereka beribadah, agar tidak mengganggu jamaah-jamaah yang lainnya. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan di 0218236543, baik itu via telepon maupun pesan singkat. Kami angkat via telepon. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
Dengan keadaan dari Cianjur.
Silahkan pertanyaan.
Ini Ustaz, tentang masalah fadilah sholat mutlak di hari Jumat, apakah sama orang yang mengerjakan sholat-sholat mutlak yang sedikit dengan yang banyak itu mendapat ampunan kalau gak salah ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada khilaf tentang masalah larangan sholat di saat matahari di tengah hari, termasuk di hari Jumat, karena saya menemukan beda pendapat itu daripada para ustadz gitu.
Baik.
Ya, mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Para jemaah sekalian rahimahullah warahmatullah, ada kaidah yang disimpulkan oleh para ulama dari sebuah hadis, ajruki ala qadri nasabik. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika haji wada, ya, ketika haji, dan beliau haji cuma sekali, ya, haji wada. Ajruki ala qadri nasabik, pahalamu itu sesuai dengan kadar kepayahanmu. Jadi semakin berat suatu amalan, semakin banyak suatu amalan, maka semakin banyak pahalanya. Kalau kita menjalankan sholat sunnah mutlak lebih banyak, tentunya itu lebih berat. Dan tentunya amalannya lebih banyak. Maka pahalanya juga lebih banyak. Jelas berbeda antara orang yang melakukan sholat sunnah mutlak 2 rakaat dengan orang yang melakukan sholat sunnah mutlak misalnya 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat atau 10 rakaat. Sholat sunnah mutlak semakin banyak dilakukan, ya, semakin bagus, ya. Kalau ada yang belum faham, sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh sebab, ya, dia mutlak. Ya, jadi tidak ada sebabnya, tidak di tempat khusus, ya, bukan karena orang tersebut datang ke tempat tertentu, bukan karena dia berada di waktu yang tertentu. Maka ini maksudnya ke sholat sunnah mutlak, ya. Misalnya kita melakukan ingin menjalankan sholat setelah kita menjalankan sholat ba'diyah zuhur. Setelah kita ba'diyah zuhur, kita ingin sholat. Tidak karena kita masuk ke masjid, ya. Bukan karena kita selesai wudu, bukan, ya. Tidak ada sebabnya. Kita ingin sholat saja. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Baik. Sholat sunnah mutlak ini dahulu banyak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang melakukan safar, ya. Ketika beliau sedang dalam perjalanan jauh, ya, beliau banyak melakukan sholat sunnah mutlak di atas kendaraannya. Intinya jawaban yang bisa kita sampaikan bahwa orang yang menjalankan sholat sunnah mutlak itu beda-beda pahalanya karena perbedaan keadaan seseorang. Termasuk yang membedakan adalah jumlah rakaat. Semakin banyak jumlah rakaatnya, akan semakin besar keutamaannya, semakin banyak pahalanya. Baik. Adapun pertanyaan yang kedua tentang sholat sunnah mutlak sebelum sholat Jum'ah. Atau kita katakan sholat sunnah sebelum sholat Jum'ah. Apakah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Kalau ditanya apakah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, wallahu a'lam. Ya, saya tidak bisa menjawab secara pasti. Tapi yang jelas dahulu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menjalankan amalan itu. Sebelum imam datang, beliau sholat terus. Sholat sunnah terus. Sampai imam datang baru beliau berhenti dari sholat sunnahnya. Ya, ada perbuatan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apakah ada perbedaan dalam masalah ini ataukah tidak? Saya sekarang enggak bisa menjawab, ya. Saya hanya bisa mengatakan la adri, saya tidak tahu. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum. Terima kasih atas penjelasan dan jawabannya. Berikut kami akan membacakan pesan singkat dari Amin di Bogor. Izin bertanya, apa hukumnya setelah melaksanakan sholat Jumat selesai, kemudian imamnya langsung memimpin sholat zuhur? Ini saya temui di masjid dekat tempat kerja saya. Silakan, Ustaz.
Ya, para jemaah sekalian, rahimahna rahimahullah, ada sebagian kaum muslimin yang melakukan hal ini. Ya, saya juga dengar di beberapa tempat seperti ini. Maka amalan seperti ini adalah amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Dengan dalih apapun, amalan tersebut adalah amalan yang baru diada-adakan dalam agama ini. Itulah yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bid'ah, ya. Bukan saya yang menyebutnya, tapi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bid'ah. Kenapa harus ada sholat duhur? Bukankah dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat Jum'ah? Bukankah setelah sholat Jum'ah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat duhur? Kenapa kita sholat duhur setelah?
Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf. Anda saat ini masih bersama kami tengah menyimak jawaban dari sebuah pertanyaan dari pesan singkat yang kami sampaikan kepada Ustaz. Qadarullah masya fa'al, ada sedikit permasalahan berkaitan dengan sambungan dan koneksi kami. Untuk itu kami berharap Anda bersabar untuk kembali mendapatkan saluran atau sambungan bersama Ustaz di kesempatan kali ini. Dan untuk itu kita akan menyimak pembelajaran yang berikut ini atau lanjutan jawaban dari Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya, mohon maaf para jemaah sekalian, rahimahna rahimahullah, koneksi terputus. Tadi sampai pada penjelasan bahwa sebagian dari kaum muslimin ada yang melakukan sholat duhur setelah sholat Jumat. Apakah yang seperti ini dibenarkan? Jawabannya jelas, ya, yang seperti ini tidak dibenarkan. Karena ini jelas-jelas amalan yang diada-adakan di dalam Islam. tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada anjurannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat juga tidak pernah menganjurkan yang seperti itu. Di zaman itu yang seperti itu bukan agama. Maka di zaman sekarang harusnya itu bukan agama. Itu sesuatu yang dimasuk-masukkan ke dalam agama. Ini yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Perkara yang paling buruk dalam agama ini adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalamnya. Maka harusnya kita berhenti dari hal-hal yang seperti itu. Cobalah kita jujur. Cobalah kita jujur. Kita beribadah itu ngikut siapa? Kita beribadah ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus ngikutin Nabi? Karena hanya beliau yang tahu mana pintu pahala. Beliau dapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita tidak ada wahyu. Kita tidak tahu pintu pahala kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukan yang seperti itu? Kalau dalihnya, alasannya adalah untuk kehati-hatian, takutnya sholat Jum'ahnya enggak sah Ustaz, maka kita juga menjalankan sholat duhur. Maka jawabannya alasan yang sama, kan sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sudah ada di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak melakukan yang seperti itu? Di zaman Nabi kan juga ada kekhawatiran, takutnya sholat Jum'ahnya enggak sah. Kalau misalnya ada orang mengatakan, Ustaz, kalau zaman Nabi itu enggak ada kekhawatiran itu. Baik, di zaman sahabat. Para sahabat bukan maksum per personnya ya. Bukan orang yang maksum. Setiap personnya bukan manusia yang maksum. Sehingga ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan sholat Jum'ahnya tidak sah. Ternyata mereka tidak melakukan sholat duhur setelah sholat Jum'ahnya. Makanya para jemaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, beribadah itu harus berdasarkan ilmu. Beribadah itu harus ada dasar dalilnya. Ketika tidak ada dalilnya, maka kita harus tinggalkan. Ya, jangan mengatakan mana dalil yang mengharamkannya. Karena pertanyaan ini salah tempat. Pertanyaan ini salah tempat. Kenapa? Karena pada asalnya ibadah itu dilarang. Ibadah itu pada asalnya tidak boleh. Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Sehingga jangan ditanya dalam masalah ibadah mana dalil yang melarangnya. Tapi pertanyaan dalam masalah ibadah itu mana dalil yang membolehkannya. Ketika tidak ada dalil yang membolehkannya berarti itu dilarang. Itulah hukum asal dari ibadah. Ya. Kalau kita bertanya mana dalil yang melarangnya, ya silahkan menanyakan mana dalil yang melarang kita untuk menjadikan sholat subuh itu 4 rakaat. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita sholat subuh 4 rakaat? Mana dalil yang melarangnya? Jawabannya tidak ada. Tidak ada dalil yang melarangnya. Rasulullah tidak pernah mengatakan jangan sholat subuh 4 rakaat. Tidak pernah seperti itu. Tapi karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sholat subuh itu 4 rakaat, adanya sholat subuh itu 2 rakaat, maka kita katakan sholat subuh itu harus 2 rakaat. Tidak ada sholat subuh 4 rakaat. Tidak boleh itu. Padahal tidak ada hadis yang mengatakan janganlah sholat subuh 4 rakaat. Tidak ada. Karena apa? Karena pada asalnya ibadah itu diharamkan. Pada asalnya ibadah itu dilarang. Sampai ada dalil yang membolehkannya. Baik, para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah. Ini akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.